Ar ziņām Avieglija valodā studijā Negras Rozenbergs. Krievijas karaspēka pagaidu okupētajā Melitopolē iznīcināta viena no lielākajām krievu militārajām bāzēm. Tā paziņojis pilsētas mērs. Krievijas karaspēks savu bāzi bija izvietojis rūpnīcas Avtotsvetļita teritorijā. Pagaidām nesot detalizētākas informācijas par pretinieka zaudējumiem. Iepriekš Krievija bieži sprādzienos savos militārijos objektos vainojusi neuzmanīgi nomestus izsmēķus. Savukārt pēc atkāpšanās no Čūsku salas, kā arī no Kīvas, paziņoja, ka tas bijis labas gribas žests, nevis sakāve. Savukārt militārais eksperts Mihails Žirohovs prognozē, ka pavērsiens kara darbībā varētu būt gaidāms jau oktobrī. Tad Ukrainā atgriezīsies rietumos apmācību izgājušie ukraiņu karavīri. Tie ir 10 līdz 15 tūkstoši karavīru, kuri apgūst modernu ieroču izmantošanu Lielbritānijā, Vācijā, Polijā un Lietuvā. Tomēr daudz ko varot izšķirt laikapstākļi. Rudenī slikto ceļu dēļ var būt apgrūtinātā loģistika un aktīva kardarbība var pierimt līdz ziemas saliem. Tikmēr ukraiņu eksperts Oļegs Ždanovs ir pārliecināts, ka karš var ieilgt līdz nākamā gada pavasarim. Iznākums būšot atkarīgs no ārvalstu piegādātā bruņojuma. Latvijas iedzīvotājiem ir jāsāk dzīvot ar domu, ka karš noteikti būs. Tikai dzīvojot ar šādu domu, iespējams sagatavot augsti profesionālus un spējīgus bruņotos spēkus. Tā norādīs Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Oleksijs Arestovičs. Viņš augsti novērtē Latvijas sniegto militāro palīdzību Ukrainai. Šī palīdzība Ukrainai ļāvusi veiksmīgi cīnīties pret iebrucējiem. Augustā vismaz reizi dienā informācijai par Krievijas īstenoto karu Ukrainā līdzi sekoja 79% Latvijas iedzīvotāju. Jūlijā šis rādītājs bija 75%. Tas noskaidrots Benu aptiekas stresa termometra aptaujā. Salīdzinot ar pavasari, interese par kara notikumiem ir zamāka. Marta beigās vismaz reizi dienā ziņām par karu Ukrainā līdzi sekoja 93%, bet maijā 87%. Augustā nedaudz palielinājies arī biežums, ar kādu dienas laikā iedzīvotāji lasa vai klausās ziņas par Krievijas īstenoto karu Ukrainā. Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā šodien streiko autobusu šoferi. Viņi iebilst pret transporta kompānijas London United mātes uzņēmuma nevēlēšanos nodrošināt pienācīgu algu palielinājumu. Prognozēts, ka ietekmēta būs autobusu kustība aptuveni 10. daļā Londonas maršrutu. Nīderlandē bojā gājuši 6 cilvēki un vēl 7 cietuši pēc tam, kad kravas automašīna nobraukusi no Dambja un ietriekusies cilvēku pūlī, tā informē vietējā policija. Negadījums noticis vakar vakarā. Spānijā bāzētajai kompānijai El Mosca piederošā kravas automašīna iebraukusi pūlī, kas bija sanākuši uz vietējās kopienas dārza svētkiem. 46 gadus vecais automašīnas vadītājs no Spānijas aizturēts. Policija apstiprinājusi, ka negadījuma brīdī šoferis nav bijis alkohola vai narkotisko vielu reibumā. Un vēl pašmājās līdz 22. septembrim vēlētāji Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā var pieteikties par brīvprātīgajiem novērotājiem 14. Saimes vēlēšanās. Brīvprātīgie novērotāji seko līdzi balsošanai un balsu skaitīšanai vēlēšanu iecirknī. Brīvprātīgie arī pārliecinās, ka viss notiek ievērojot tiesību aktos noteikto kārtību. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17, vietām piekrastē 18-20 grādi. Rīt būs daļēji mākoņains laiks, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Pēcpusdienā arī vietām īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, Kurzemes ziemeļos mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 25-30, Kurzemes piekrastēm 22-24 grādi. Rīgā naktī būs lielākoties skaidrs laiks, rītdienā daļēji mākoņains. Bez nokrišņiem. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 17-19, rītdienā 28-30 grādi. Laika prognoze 3.